Գլուխ 18-րդ. Ձեռնահամայություն.
Մաս առաջին.
Մենք ծիծաղում ու շատ էինք երգում. Ուզում էինք, որ երկար էր ճամփան, եւ այն անդադար առաջ էր ձգվում, ասես հանձնված գայթակղության։ Սեմյուել Ջոնսոն. Լույսը բացվելուն պես Դորվարդը դուրս եկավ իր փոքրիկ խցից, արթնացրեց ծառաներին և սովորականից ավելի խնամքով սկսեց հետևել ուղևորության պատրաստություններին։ Նա ինքնանձամբ նայեց բոլոր երասանակները, սանձերը, հեծելասարքերը և նույնիսկ ձիերի պայտերը, խուսափելու համար այն բոլոր մանր պատահականություններից, որոնք թեև աննշան են երևում, սակայն հաճախ ընդհատում կամ խանգարում են ճամփորդությունը։ Նա իր ներկայությամբ լավ կերակրել տվեց ձիերին, որպեսզի նրանք կարողանան դիմանալ երկար ճանապարհին, և եթե պետք լինի, նաև արագ վազքին։ Այդ բոլորը վերջացնելուց հետո Քվենտինը վերադարձավ իր խուցը, որտեղ նա մի առանձին խնամքով սպառազինվեց և սուրը կախեց մի այնպիսի մարդու գիտակցությամբ, որը տեսնում է մոտալուտ վտանգը և հաստատապես վճռում է դիմադրել նրան մինչև վերջին հնարավորությունը։ Այդ ազնիվ վճռականությունը նրա քայլվածքին տալիս էր անսասանություն և կեցվածքին արժանապատվություն, որը դկրուա կոմսուհիները սկզբում չէին նկատել, թեև նրանց միշտ էլ դուր էր գալիս նրա նրբաշարժությունը, վերաբերմունքի և խոսակցության բնականությունը, և բնածին խելքի ու ինչ-որ յուրատեսակ պարծության ներդաշնակությունը, որոնք արդյունք են նրա ստացած դաստիարակության և հայրենիքում ապրած նրա մեկուսի կյանքի։ Հետո նա հայտնեց կանանց, որ այդ օրը նրանք սովորականից ավելի շուտ պիտի մեկնեն։ Նրանք շարժվեցին առավոտյան նախաճաշն ավարտելուն պես, և հետո, ինչպես և առհասարակ, վանքի կողմից ցուցաբերված հյուրասիրության համար, կրուա կոմսուհիները շնորհակալություն հայտնեցին մի հարուստ նվերով, որ ավելի համապատասխանում էր նրանց իսկական, քան մտածածին կոչմանը։ Բայց այդ առատաձեռնությունը ոչ ոքի կասկածը չհարուցեց, քանի որ նրանց ընդունում էին անգլիացիների տեղ, իսկ այն ժամանակներում, ինչպես և մեր օրերում, անգլիացիները շատ հարուստ մարդկանց համբավ ունեին։ Վանահայրը օրհներ ճամփորդներին, երբ նրանք ձիերը հեծան, և շնորհավորեց Դորվարդին հեթանոս ուղեկցորդից հաջող կերպով ազատվելու համար։
«Ավելի լավ է սայթաքել ճանապարհին, քան աջակցություն ստանալ գողից և ավազակից», ավելացրեց վանահայրը։
Քվենտինը այդ կարծիքի չէր։ Նա հասկանում էր, որ չի կարելի վստահել գնչուին, բայց հիմա, իմանալով նրա դավաճանության մասին, նա հույս ուներ ավելի խորամանկ խաղ խաղալ նրա գլխին, միաժամանակ չհրաժարվելով նրա ծառայություններից։ Գնչուի նկատմամբ Քվենտինի անհանգստությունը երկար չտևեց։ Փոքրիկ հեծելախումբը հազիվ 100 յարդի չափ վանքից հեռացած, մոգրաբինը հասավ նրան, սովորականի պես իր փոքրիկ կրակոտ ձին հեծած։ Ճանապարհն անցնում էր հենց այն գետակի ափով, որտեղ նախորդ երեկոյան Քվենտինը ականջ էր դրել խորհրդավոր խորհրդակցությանը։ Հայրադինը նրանց միանալուն պես, նրանք անցան այն ուռենու տակից, որի ճյուղերի մեջ թաքնված շոտլանդացի երիտասարդը նախընթաց երեկոյան լսել էր գնչուի խոսակցությունը լանցքնեղտի հետ։ Քվենտինը մտաբերեց, որ դեռ ոչ մի խոսք չի փոխանակել դավաճան ուղեկցորդի հետ, և խստորեն դարձավ դեպի նա։ «Որտեղ գիշերեցիր դու, անզգամ»։
«Ձեր իմաստությունը կկռահի այդ, եթե դուք նայեք իմ թիկնոցին», պատասխանեց գնչուն, ցույց տալով իր հագուստը, որ դրսից ծածկված էր խիտ սերմերով։
«Խոտի լավ դեզը», ասաց Քվենտինը, «միանգամայն հարմար անկողին է աստղագուշակի համար, և նույնիսկ չափազանց ճոխ անաստվածի համար, որ անարգում է Սուրբ Կրոնը և նրա ծառաներին»։
«Բայց և այնպես, այդ ավելի հարմար էր իմ ձիուն, քան ինձ», ասաց Հայրադինը, շփելով ձիու վիզը, «որովհետև նա այնտեղ միաժամանակ գտավ թե կեր և թե օթևան. վանքի ածիլված տխմարները նրան դուրս քշեցին դարպասից, ըստ երևույթին վախենալով, որ խելոք մարդու ձին կարող է իմաստությամբ վարակել ավանակների ամբողջ երամակը. Դեռ լավ է, որ իմ ձին ճանաչում է իմ սուլոցը և շան պես վազում է իմ հետևից, թե չէ մենք այլևս երբեք իրար չէինք գտնի։ Իսկ դուք, ձեր հերթին, ապարդյուն կշարունակեիք սուլել ձեր ուղեկցորդին գտնելու համար։
«Ես քեզ հաճախ խորհուրդ եմ տվել», բարկացավ Դորվարդը, «որ պահես քո երկար և կեղտոտ լեզուն, երբ գտնվում ես կանոնավոր մարդկանց շրջանում. Բայց ինչպես երևում է, դու անուղղելի ես. Տես, նզովված հեթանոս և սրբապիղծ, և դեռ նույնիսկ դավաճան. Շոտլանդական իմ դաշույնը կարող է գտնել քո անմաքուր սրտի ճամփան. Թեև այդպիսի հաշվեհարդարը ինձ համար նույնքան անպատվաբեր կլիներ, որքան մի խոս սպանելը.
Սակայն վայրի վարազը մոտ ազգական է խոզին»,
առարկեց գնչուն առանց ընկրկելու Քվենտինի սուր հայացքից և կամ ամենափոքր չափով փոխելու իր խոսքերի խոցող սառնարյունությունը։
«Եվ սակայն շատ կանոնավոր մարդիկ կան, որոնք իրենց համար պատիվ են համարում նրանց խփելը»։
Զարմացած այդ խոսքերից և վստահ չլինելով, թե արդյոք գնչուն ավելի բան չգիտե նրա մասին, քան հաճելի է խոսել, Քվենտինն ընդհատեց խոսակցությունը, որի ընթացքում նա որևէ առավելություն չուներ հայրադինի նկատմամբ, և գնաց իր սովորական տեղը, իր ուղեկցուհիների մոտ։
«Մենք արդեն հիշատակել ենք, որ երիտասարդի և երկու կանանց միջև սկսել էր հաստատվել բարեկամական հարաբերություն»,
տարեց կոմսուհին, համոզվելով, որ Դորվարդը իսկական ազնվական է, նրա հետ վարվում էր որպես մի մարդու, որը վայելում էր նրա հատուկ բարեհաճությունը։ Ինչ վերաբերում է նրա ազգականուհուն, ապա նա շատ ավելի զուսպ էր, թեև Քվենտինին այնպես էր թվում, որ նրա վերաբերմունքի մեջ ևս նշմարելի էր ինչ-որ հետաքրքրություն դեպի իր համեստ անձը.
«Ոչինչ այնպես կենթանի չի դարձնում երիտասարդի ուրախությունը և դրան չի տալիս այնպիսի անկեղծություն, ինչպես այն բանի գիտակցումը, որ այն դուր է գալիս ուրիշներին»։ Ահա թե ինչու նա աշխատում էր իր ուղեկցուհիներին զբաղեցնել կամ աշխույժ զրույցներով և կամ իր հայրենիքի պատմություններով և երգերով. Վերջիններս նա երգում էր իր մայրենի լեզվով, իսկ պատմությունները նա ջանք էր գործադրում անել կոտրատված ֆրանսերենով, որ հաճախ բազմաթիվ թյուրիմացությունների և սխալների պատճառ էր լինում, որոնք հաճախ նույնիսկ զվարճալի էին, որքան և պատմություններն իրենք։
Բայց այդ առավոտ վրդովված շոտլանդացին կոմսուհիների կողքից ձին քշում էր լուռ, մտածմունքների մեջ խորասուզված. Երկու ուղեկցուհիներն էլ անմիջապես նկատեցին նրա անսովոր տրամադրությունը։
«Երևի մեր երիտասարդ ուղեկիցը գայլ է տեսել»,
ասաց կոմսուհի Ամելինան, ակնարկելով մի հին նախապաշարմունք,
«և այդ հանդիպումը նրան զրկել է խոսելու կարողությունից»։
«Ավելի ճիշտ կլիներ ասել, որ ես հետապնդել եմ աղվեսի», մտածեց Դորվարդը, բայց որևէ խոսք չարտասանեց։
«Դուք առողջ եք, սինյոր Քվենտին»,
հարցրեց Իզաբելը այնքան ականհայտ անհանգստությամբ, որ անմիջապես կարմրեց, զգալով, որ երիտասարդի հանդեպ շատ ավելի մոտիկ հետաքրքրություն էր ցուցաբերել, քան այդ թույլ էր տալիս նրանց միջև եղած տարածությունը։
«Նա հավանորեն երեք քեֆ է արել ուրախվանականների հետ»,
շարունակեց Ամելինան. «Շոտլանդացիները գերմանացիների պես իրենց ամբողջ ուրախությունը սպառում են Ռայնվանի շշերի մոտ.
իսկ երեկոյան պարերի են գալիս ճոճվելով և չեն քաշվում առավոտյան ցավող գլուխներով երևալ տիկնանց հյուրասենյակներում»։
«Ամենայն դեպս, կոմսուհի, ես արժանի չէի ձեր կողմից այդ կշտամբանքին», պատասխանեց երիտասարդ շոտլանդացին։ «Վանքի միաբանությունն ամբողջ գիշերն անց է կացրել աղոթքներով, իսկ ես երեկոյան ամենաթույլ գինուց մի բաժակից ավելի չեմ խմել»։
«Ա, ուրեմն վանքի մառանի խեղճությունն է, որ նրան այդպիսի վատ տրամադրության մեջ է գցել»,
բացականչեց Իզաբելը։
«Դե այդ դեպքում ուրախացեք, սինյոր Քվենտին. ես ձեզ խոստանում եմ, որ եթե մեզ երբևիցե վիճակվի միասին այցելել իմ հին Բրակեմունտյան ամրոցը, ես ինքս անձամբ կհատուցեմ մի լավ գավաթ այնպիսի գինի, որպիսին երբեք չեն արտադրել Հոխհայմի կամ Իոհանեսբերգի խաղողի այգիները»։
«Մի բաժակ ջուր ձեր ձեռքից, կոմսուհի», սկսեց Դորվարդը, բայց նրա ձայնը դողդողաց, իսկ Իզաբելը շարունակեց, իբր թե չնկատելով այն շեշտը, որ շոտլանդացին դրեց ձեր բարի վրա։ «Այդ գինին երկար տարիներ պահվել է Բրակեմունտյան խոր մառաններում. այդ դեռ իմ մեծ պապի հոր,
Ռայնգրաֆ Գոթֆրիդի օրերիցն է,
որը ստացավ իմ ազգականուհու մեծ տատի մոր ձեռքը, միջամտեց կոմսուհի Ամելինան, որպես պարգև Ստրասբուրգի մրցահանդեսում նրա տարածաղ թանակի, որտեղ 10 ասպետ սպանվեցին։ Բայց ավաղ, այդ ժամանակներն արդեն անցել են, և ներկայումս հազիվ թե մեկն ընդունակ է վտանգին դիմագրավելու պատվի և կամ հալածվող գեղեցկուհու ազատության համար։ Այս ճառին, որ արտասանվեց միևնույն տոնով, որով նաև մեր օրերում թառամող գեղեցկուհիները տրտնջում են ժամանակակից բարքերից, կոպտության դեմ, Քվենտինն իրեն թույլ տվեց առարկելու, թե ասպետական ոգին, որ կոմսուհի Ամելինան մարած է կարծում, բոլորովին չի վերացել երկրի երեսից։ Եվ եթե անգամ այդ ամեն տեղ վերասված լինի, համենայն դեպս դեռ վառ է շոտլանդական ազնվականների սրտերում։
«Մի նրան լսեցեք», բացականչեց կոմսուհի Ամելինը։ «Նա կամենում է մեզ հավատացնել, որ յուր պաղ և ամայի հայրենիքում դեռ վառ է այն ազնիվ կրակը, որ վաղուց մարել է Ֆրանսիայում և Գերմանիայում»։ Խեղճ երիտասարդը հիշեցնում է իրենց հայրենիքի նկատմամբ սիրուց խենթացած շվեցարական լեռնականներին։ Նա շուտով մեզ կպատմի նաև Շոտլանդիայի խաղողի և ձիթենիների այգիների մասին։
«Ոչ, կոմսուհի», պատասխանեց Դորվարդը։
«Խաղողի և ձիթենիների մասին ես քիչ բան կարող եմ ասել. մենք դրանք ձեռք ենք բերում մեր սրերով, որպես տուրք, մեր ավելի հարուստ հարևաններից. իսկ ինչ վերաբերում է շոտլանդացիների ամբից հավատարմությանն ու պատվին, ապա ես շուտով պատահություն կտամ ձեզ որոշելու, թե ինչքան կարող եք վստահել դրանց. ձեր խոնարհ ծառան, որպես ձեր ապահովության երաշխիք, ձեզ այլ բան չի կարող առաջարկել, քան իր հավատարմությունը և պատիվը»։
«Դուք խոսում եք խորհրդավոր.
արդյոք մեզ անմիջական վտանգ չի սպառնում»,  անհանգստացավ կոմսուհի Ամելինան։
«Ես այդ վաղուց եմ կարդացել նրա աչքերում»,
բացականչեց կոմսուհի Իզաբելը։
«Սուրբ կույս, ինչ է պատահելու մեզ»։
«Հուսով եմ միայն այն, ինչ ինքներդ եք կամենում», հանգստացրեց նրանց Դորվարդը։
«Բայց թույլ տվեք ինձ հարցնելու ձեզ, ազնիվ կոմսուհիներ. դուք վստահում եք ինձ»։
«Արդյոք մենք վստահում ենք»։
«Անշուշտ»,
պատասխանեց կոմսուհի Ամելինան։
«Բայց ինչի համար է այդ հարցը, և ինչով պիտի արտահայտվի մեր վստահությունը»։
«Ես ևս ձեզ վստահում եմ ամբողջովին և անպայմանորեն»,
ասաց Իզաբելը։
«Եթե դուք մեզ խաբեք, Քվենտին, ես կհամարեմ, որ այլևս ճշմարտություն գոյություն չունի աշխարհում»։
«Ազնիվ կոմսուհի», հիացած բացականչեց Դորվարդը։
«Ես կարդարացնեմ ձեր վստահությունը.
հարցն այն է, որ ես մտադիր եմ մի փոքր փոխելու մեր երթուղին, և փոխանակ նամ յուրի մոտ Մաասնը անցնելու, ես կամենում եմ ուղակի դիմել դեպի Լիեժ, գետի ձախափով»։ «Այդ չի համապատասխանում Լյուդովիկոս թագավորի հրամաններին և այն հրահանգներին, որ նա տվել է ուղեկցորդին. բայց ես վանքում լսել եմ, որ Մաասի աջ ափին ավազակը խմբեր կան, և որ բուրգունդյան զինվորները պտտում են այնտեղ նրան ճնշելու համար. և մեկը, և մյուսը ինձ հավասար չափով աննպաստ է երևում մեր ճանապարհորդության համար»։ «Արդյոք համաձայնություն տալի՞ս եք մեր երթուղին փոխելու»։
«Ուրախությամբ, եթե դուք այդ անհրաժեշտ եք համարում»,
պատասխանեց երիտասարդ կոմսուհին։
«Ազգականուհի», ասաց տարեցը, «ես հավատում եմ, ինչպես և դու, որ այս երիտասարդը մեր բարին է կամենում. բայց մի մոռանա, որ այդպես վարվելով, մենք մեղանչում ենք թագավորի հրահանգների դեմ»։
«Եվ ինչու մենք պիտի լսենք նրա հրահանգները»,
նկատեց Իզաբելը։
«Փառք Աստծո, ես նրա հպատակը չեմ, և եթե ես դիմել եմ նրա հովանավորությանը, նրա իսկ դրդմամբ, ապա նա չարաշահել է իմ վստահությունը, և դրանով ինձ ազատել է որևէ պարտականությունից դեպի ինքը»։ «Ոչ, ես չեմ կամենում վերաբերել մեր երիտասարդ պաշտպանին, և ոչ մի ոպե չտատանվելով կվարվեմ այնպես, ինչպես նա խորհուրդ կտա, չնայած Նենգամիտ և ինքնահավան թագավորի բոլոր տեսակի հրամաններին»։
«Թող Տերն օրհնի ձեզ այդ խոսքերի համար, կոմսուհի,
ոգևորված բացականչեց Քվենտինը։ Եվ եթե ես ձեզ խափեմ, թող որ ինձ քառատեն այս կյանքում, և հավիտենական տանջանքի ենթարկեն այն աշխարում, և դա ինձ համար կլինի դեռ անչափ մեղմ պատիժ։ Այդ ասելով, շոտլանդացին խթանեց ձիուն և մոտեցավ գնչուին։ Վերջինս ըստ երևույթին խաղաղասեր և անհիշաչար բնավորության տեր էր։ Նա շուտ էր մոռանում վիրավորանքները և վատ վերաբերմունքը։ Գոնե այդպես էր թվում։ Եվ երբ Քվենտինը դիմեց նրան, վերջինը սկսեց խոսել այնպիսի հանգիստ տոնով, որ կարծես այդ առավոտյան նրանց միջև ոչինչ տեղի չէր ունեցել։